flowers high beneath the wind's arm. The blind man by the full year scorns his broken wheel privately. The faced incoming, the laid back young man. Often the claps become so foreign in a room and do not deserve the silence. I looked for so long, the dog got off of me to talk. He tried to see I was not home yet, not late.
Txaperratiko entzuli hemen gara beste behin, gurasoak saioan. Gaur konetan bebai amaretatik aurrera eta gure elkarrezketek emoten daben bitxardian, hemen izango gaz, gurasotasunan inguruan hausnartzen eta kontu ezberdinak magainera otatzen. Gaur hiru elkarrizketa lotuta dauzkou eta ba, musika ezberdina nahastuta ba, beraiekin egingo dugu saioa. Gaurko prestatuta daukoguna, zieraen behitakin egingo dugu berba, ba, desikastaren albolka altez, bestale batetik dorletakin, dorletako hortasarrekin beba egin dugu itzordua, ipuinen boterean inguruan, eta Iñaki Ismendirekin bebai. Ba, gure seme alaben hizkuntzo ituretan eragite nahi horretaz hitz egingo dugu. Eta, haber, sortatzen da, gaurkoan. Gogoratu txapa irratian zarela, lautemezazpi.hogeixan, hemen Bergarako irrati librean. Eta ba, irrati bat izateaz gain, kolektibo aktibo bat gazen neurrixan, ba, kontzertuak eta bestelako kontuak antolatzen ditugu. Eta ba, larumatu honetan bertan duko zu horren adibide bat. Hemen Bergarako kartzela zaharrian izango baititxu, inoan eroni, eta flysit, Bergarako taldia. Bueno, guk aurrera ingo du gure saioakin. Mobidik ba Mobidikekin hasi dugu gaurko saioa eta aurrera eingo dugu beste bakarlari batekin Euskal Herrian gelditzuko asko honeko hontan bai ja sirutze jatzuen Josabel Lenoaren musika. Thank you. bezala aurrera jarraitzen du hemen Txapa Irratian gurasoak saioan sarete. Eta esan du gure lehengo itzordua ziaran beitakin doku laupa ziara Gabon.
Bai, Gabon.
Bueno, eta hemen ba, mikrofonotik kanpo, ero entzulek entzuten ese ben momentu horretan esagat ziarai, ba, gaur gabeko elkarrezketa saienetako bat doku jatela, berakin azteko. Desik astaren albokaltiak.
Potolo.
Eta bai. Eta esaldi bat, ez? Esaldi bat askotan askotan entzun duguna, askotan esan duguna igual, ez? Orain dakiena jakin izan banu orduan, ez?
Bai.
Eta hau guraso ikuspegitik.
Bai, bueno, nik uste hori gauza askotan, ez? Uh-huh. Baina egia da guraso ikuspegitik batez be desikasten hasten zarenean eta benetan ikusten ba besteak beste ba aur batek ze behar izan daukasan eta konturatzen zarenean gauzak ez tozu zela berak behar dabe moduan egin ba orduan hasten da bestelako pisua, ez? Motxilak entzen hasten zara eta bestelako erruduntasun pisu hori jausten da zure ganera, ez?
Erruduntasun sentimentu hori, baina karo, gauzak egiten ditugunean eta ba, praktikan ikasten ditugu, erotez ikasten ditugu, ez? Zigortu, merezi dau zigortzea, merezi dau erredun sentimentu hori ukitzia?
Ez, nik ustot ez. Baina nik ustotan noreko gula joera horretarako, ez? Eta nik ustot askotan horretan azten garenean galtzen dugula asko, ez? Azkenean nik ustot ba, egiten dugu zen akatz horretatik ikasten baino denpora gehiago pasatzen dugula akatzari begira, ez?
Presio ezberdinak dauzko gurasok, presio ezberdinak dauzko zue amak zaretenok bebai, eta hori desikastean eta erruntasun sentimentu horri aipatzen duzu, ez? Beste pixu bat eta jendartean ba, sama bilekatu lana bebai, dala ama perfektu izatearen behar hori, ez?
Bai, batez benik ustota mankasuan, ez?
Bai.
Nik uste bat ez beha mankasuan ba, tokau jakula dana izatea. Langile, txeko, lana, kama, gana dana ondo den behar dugu, ez? Etxetik kanpo lan ondo, etxe atondu, aurren ardura be gurea da antza danez, osorik. Eta dana, eta ganera nik uste dut azkenean sinistuta dana egiten dugula batzutan, ez? Dana egin aldogula, superwoman papel hori hartzen dugula. Eta azkenean kontua da zer galtzen dugun bide horretan, ez?
Zeren truke egin alegin hori, ez? Perfektua izan nahian alegin hori zeren truke egiten dugun. Ez hori
bai, eta azkenean bebai gurasoa gara, baina pertsonak ere bagara, ez? Eta norberaren buruarekin astea ez dakit ze larrona dan.
Bueno, zer egin behar da motxila gustutzeko. Ze, aipatzen gabiz, desikasten gabizenean, askotan gabiz alde batetik kentzen, ez? Kentzen, ba bueno, ba, ikasteko guztia astu eta benetan beharri begira. Baina ikasten goia zen, desikasten goia zen neurri horretan goiaz berriro be atzera begiratu eta ospaz, hau ez dute inondo, hau olain banu asko sobeto, eta berriro betetzen, beste kontu batzuk, baina betetzen berriro. Zer egin behar da horrek hori topatzeko eta motxila benetan ustutzeko?
Bueno, topatzen dutenean abitatuko dut.
Ni pentsatzen nahi hemen ukibar nebala, ja.
Deituko dutxue premisia moten. Ba, nik desikazte zatotean batez be, da motxila hori nik ustot ba askotan gu badaukagula, ez? Ba, gurasoena eta gure umetako gabezi horrek, ez? Da azkenean horredanak ganean daukaguz eta nik uste dute kontziente izatea bera garrantzitsua dela, ez? Nik hau egiten badot, honegaiti da, edo nire umea, ez dakit, oiuka entzutea gustoko ez badut zer gaiti dan, edo negarre egiten entzuten dudanean urduri jartzen man naiz gaiti jartzen naiz urduri, ez? Nik ustote kontziente izatea, ez? Zer egiten duzun, eta beste, eta bai, akatsa egiten duzunean be, kontziente izatea, ez? Eta nik uste zintzoak izatea. Ez, aurrarekin bebai, ba, nik oiu egin badut, ba, oiu egin dut, ba, nien agolako ondo. Edo nik ezin izan dudalako egoerarekin, ez da zuk zerbait egin duzulako, ez?
Eta, ez dakit, bide horretan zehatzen bagaz, gozatzen bebai, esan txarra izango, ez?
Bai, hori da, ez? Azkenean gu badakigu nolako, ez dakit, nolako ingurua izan beharko leuken, nolako herriak izan behar duen aurra zoriontzu izateko, eskolak nolakoa izan behar duen. Mira, karo, askotan ezin dozu, ez? Zu bizitzaren herri ez da olakoa, behar bada berarentzako honen adan eskola hori ez da existitzen edo ez behintzat zure inguruan, ez? Zene, bai, badakizu zer behar dauden, baina egia da, ba, askotan ez dagoela, ez? Eta horredi begira egon beharrean, ba, bueno, gauzak aldiren eta ondoen, egin eta azkenean gozatu, ez?
Eta konsiente izan zetestu ingurutan bizigazen bebai, eta horretan horretan eragin, ez?
Hori da, eta norberaren aukera bebai, ez? Nahi dut, zuke aukeratzen moduzu lan egin nahi dozula, badakizu ezin izango duzula egon aurrarekin 24 ordu. Ez? Edo bizizaren lekuan bizi bazara badakizu, ez? Inguruan zer dagoen.
Bueno, baixen, a ber, lortzen dugun. Horeka hori eta lortzen dugun, ba, guraso moduan bebai, ba, gozatzea bideaz, ez igortzea gure burua, ez izatea erruntasun sentimentu ere, balin badoko bentsat ondo jakitea kudeatzen, eta baixen, saiatzia, ba, desikaste prozesu honetan, askotan egiten duen prozesu honetan, ba, baixen, ondo eramaten egunerokotasuna.
Bai, eta entzuten eta ikusten. Nik uste hori dala zaiena. Entzuten ikastea eta ikusten, bai.
Bueno, ba hoxe, honekin gelitzen gara, ziara. Ausarketa honekin. Ausarketa potolua hola irratxaiu azteko.
Bueno, jarraitzen dugu ausarketa gondi.
Bai. Aurrera ingo dugu, haberse labukatzen dan. Ez dakit, nik uste dut prozesu hau, guraso izatean prozesu hau, hasi bai, bukatu ez dakit bukatzen den. Ba, suposatzen dut, lagatzen duen ean, hori ez.
Orduan bai torriko da, zeu.
Seguro. Bueno, Xiara, ba, eskerrik asko hemen izatearen eta ordu hobetan telefono hartzearen.
Zueri, nahi duzun arte.
Venga, ondo segit, animo.
Bai, bardin, agur. Thank you.
Bueno, hemen jarraitzen dugu, gurasoak saioan. Desikasteren albokalte zitzein badu ziren behitakin, guraso askori sortu aljakun beste ardura bat, botako dumai gainera oingo honetan. Hizkuntzan kontua da. Askotan egu guraso euskaldunok ardura izaten dugu. Gure seme alabak nahiko inuke behintzat beraien hizkuntza itxura eragitea eta euskara izatea beraien bizitzako hizkuntza. Baina, bueno, horre zeildasun ugaritu pabalditzu bidean, eta erabakisea ez da guria, gure semalena baizik. Telefonan bestaldean, gai honetaz, desente dakixen pertsona duko, Iñaki Ismendi, haupa Iñaki, Gabon?
Bai, Gabon, bai, bai.
Bueno, Iñaki, ongi etorri leheneko eta behin gurasoak saiora.
Bai, ezkerrik asko.
Hemen ibiltzen gaz, gurasotasunan inguruan ausnartzen, eta gai ezberdinak mai gainera botatzen. Eta aitzakia moduan gauza ezberdinak hartzen ditugu, kasu honetan basure guraso.eusen idatzitako kolaborazio artikulu bat hartu dugu. Seme alaba euskaldun eleanitzak. Eta kontzeptu berri bat izango dugu, ze gure seme alabak, gure seme alaben generazio hau izango da eleanitza.
Bai, hori da, nik uste hori erabat berria dala, ze azken batean, Euskal Herrian, ego Euskal Herrian, dipar Euskal Herrian, oso itzuta ongera elebakarretara, garai batean euskaldun elebakarrak, ero erdaldun elebakarrak ere asko, baina gure seme alabei begira gutxien ez hiru hizkuntza ikasiko dituzte. Eta orduan eleanitzak izango dira, ez? Baina gure nahi duguna da, nolait eleanitzasunaren horren oinarrian euskara bera jartzea, ez? Euskaldun eleanitzak edo ideia hori.
Claro, aipatu dut sarrera egiten ebania, Iñaki. Hau ez da gure esku, ez da gura zuen esku.
Bai, bueno, gauza, hemen bi gauza sartzen dira, ez? Gauza da, eleanitzasuna era begira laguntzea, ez? Hizkuntza bat baino gehiago ondo ikasi dituzten laguntzea, baina hemen beste elementu bat sartzen da, bereziki guraso euskaldun ontzat, kezkatzen gaituena, arduratzen gaituena, izaten direla hizkuntza ohitura. Orduan, guraso euskaldun moduan, ez daukagun zalantzarik, nahi dugula gure seme alaben hizkuntza bat baino gehiago, eta horiek ondo ikastea, baino gero euskean erabilerak arduratzen gaitugu, eta hortan bai, ezin dugu guk erabaki, gure seme alaben hizkuntza ohiturak zeintzuk izango diren, baina bueno, saiatu beharko duguna da oinarri on bat eskaintzen.
Aipatzen duzu oinarri hori sortzeko aldikiri puntu bat izan aldala ez epaitzia, ez hizkuntza gure seme alabek izan alditzi uzten hizkuntza ohitura horrek ez epaitzia.
Bai, sentsazio bat ez, badirudi, gaur egun, aurretan erabe guztiak, komunia autonomoan, eta guzti euskaraz ikasten ari dira, beretan dereduetan ikasten ari dira, eta hor nolaite esaten dugu, gure seme alaben inguruko aurretan erabe guztiak euskaraz badakite. Hor logikoena, izango litzake, beraien artean euskaraz egite, ez, hain bat guraso eta eskolak eta ardura duta balin magode, euskaraz egitea, baina, gero beste aldatik ikastertzen balin magu, oso egora, hizkuntza ohiturak oso fenomeno komplexua dira. Ez da soilik euskaraz badakit, ez dakit, edo euskaraz egin nahi nuke, ez nuke egin nahi, baizik, azkenean txikia direnetik, hainbat faktore ari dira beraien gan eragiten, eta horrek ondorio batu ditu. Oso, niretzako mitet oso interesgarri izan zen, soziolinguistika klusterrak orain dela urte batzuk egin zuen ikerketa bat, erabilera eragite duten faktoreak, deitu zioten, orain gazten hizkuntza ohituretan eragiten duten faktoreak zeintzu diren, eta hori ikusten da, faktore asko daudela, beraiek 12 faktore identifikatu zituzten, txikia direnetik beraiengan eragiten ari direnak, eta horrek ondorio batzu ditu. Orduan, ez da horren beste momentu batean erabaki bat hartzea, beste txikia zarenetik prozesu batean zaudela, eta horrek ondorio batzu ditu. Orduan, fenomena komplexua dela.
Zuzuri datzean hiru arlo berizten dituzu. Oinarri on bat eraikitzeko horretan, ez? Lehenengo aipatzen duzu hizkuntza aberatsa, ez?
Hori, azken batean da hori, eta bueno, hainbat faktore daude beste, baina bueno, ni guraso moduan zer egin dezaket, ez? Eta orduan ez, saiatu ere zementu oinarri on bat eskaintzen. Orduan nik proposatzen ditut hiru arlo, bai. Agian gehiago izan daitezke edo beste era batera antolatu daitezke, baina hiru arlo. Eta lehenengoa, bai hizkuntza aberatsa izan daiteke, hau da, saiatzea seme alabei etxetik aleketa euskera aberatsena eskaintzen.
horretarako beraiekin hitz egin, beraiei baliabide bai. Euskaldunak eskaini, beraiei irakurgai euskaldunak eskaini, ez?
Bai, bai, da, ni uste gurasoen jarrera kontu bai. Badela, eh? Azkenean, eskoletan eta hizkuntzak landuko dituzte, baina hizkera aberatsa etxetik jasotzen da. Uh-huh. Dena delako izan etxeko hizkuntza, hizkuntza horretan aberatasuna etxetik jasoko duzu, gero eskola hori ikasketetarako oso etorriko zaizu eta eskola lagunduko dizu aberatzen, baina hizkera euskara aberatsa, euskara informal, formal, registro diferenteak, aberastasun hori etxetik jaso daiteke. Eta horretarako, ba gurasoen jarrera bada, bai ipuina kontatu, abestu, aberastasun bat onda daila etxean, pixkate, ba, musika entzun, irratia jarri, ba, pixka jarrera kontu hori, horren saiatu etxetik alik eta registro, izkera, aberatxena eskaintzen, eta kontu ez da norbera oso, izkuntaletik oso, jasoa izatea edo gaitasun handia edo aberastasuna izatea gehiago da jarrera kontu bat. Mm. Euskaldun berriak ere berdin egin dezakete, hori ba, ipuina kontatzea, bestea eta aberastasun hori izkaintzen zaiatzea. Mm.
Bigarren alorra aipatzen duzuna da ereduena, eta hemen gauza zailagoa dago, ez?
Bai, karo, hemen dago, bai, hini bete klabe nagusien eta kobate hau txegitzango dela, ez? Hala, gundai balimado, gure semea daren hizkuntza ohitura gaxola balimaza izkigu, gure hizkuntza ohitura zaindu beharko ditugu. Ez guraso, onak adosu ondo dago, semea labei eskatzea, euskaraz egiteko, baina gero guraso euskaldunok zer egiten dugu beste guraso euskaldunekin euskera, zer dera, leku ezagunetan hona zen gara, euskera, zer dera, gure ganan norbait erderaz balimato, bere da erderera pasantzen gara, ba, askotan semea labei gauzat eskatzen diegu, baina gero guk ez dugu ez zaintzen. Eta hizkuntza ohitura asko imitazioz ikasten dira, transmisio hori ez da zer esaten diegu, baizik zer ikusten dute. Eta nire gaur egun hemen daukagula utxune edo apustu edo erronka ez da zerraitu handienetako bat, eta dala pixkat, guraso euskalduno kontzientziatzea honetan, eta urrats batzuk ematea ba, honi begira, eta zehatzea, gure hizkuntza ohitura zaintzen, hori transmititu alizateko zen dela behin.
Beste kontua da, erreferenteak euskaldunak bai, topatzea balen badare eta bere intzat egokia dienak eta bizipen euskaldunak bai, ona, ez? Hori...
Hau beti hola prometan edo hola itzaldietan edo iragazaioetan edo erabiltzen dudan adibidetak ezaten dut. Pirrit eta porrotxetik aruntzago zerbaitek egon behar du. Ez da, pirrik da porrotxo zondo hau de, eta mundiala dia, eta primerako dia, baina ja, 6 urtetik aurrera zer.
Bueno, aurreko... Aurreko irratxaian eukinon honi buruz elkarrezketa oso interesgarria mai gainera bota ginoan goazen telesaia
ba,
eta horri bili ginen, ez? Erengo eta behin, sorionak badago zerbait zeintetik gora dana gero baina askotara jaun, eh?
Ja, balioen aldetik bai, eta bai.
Baina bentsat, hori, ez?
Bai, bai.
Espaldizan lortu ez dane referentzeltasun euskaldun bat badago eta gure semalabak 6, 8, 9
bai.
Amar urtekin, hostiletan
bai,
hori ikustela pandien.
Bai, produktu bat, adintarte batera zuzendutakoa, eta lehen ia ez egon, ia ez zer, eta zertxo bait egin da momentuan, gaine garai batean egin zangoa zen, eta orduan era errakazte izan zuen. Eta orain egin dute berriz, eta sekulako errakazte dukidu, eta bentsetan behar referentzia bat. Ezkeni, musikaldetik, bai, gero balioekin, bueno, balena delako desadotasunak eduki edo, baina bai, eta nabarmen ikusi da, 8, 9 amarramaika urteko aurren artean, bai musika entzuterako garaian, bai ze eragin izan duen eta ze audientziak eta izan dituen. Baina hori da, ez pixka da, nola ere saiatu berko dugula semelai aleketa referente eta bizipen gehien eskaintzen euskera, zaba, eskolatik kanpo ematen diren egoerak eta euskera izan daitezkena, eta gero ba euskerarekin eta lotu ditzaketen erreferenteak eta erreferenteak badaude, ni uste gero eta gehiago daudela, baina askotan ez dituzte eskura. Ez ba, bizitzen ezke musikak, edo musika ingurukoak, edo antzerki ingurukoak, edo kirol ingurukoak, baina gertuko erreferenteak ere bai, gertuko erreferenteak dira, berriko edo eskualdeko pertsonai ezagun edo jarduera bereziak egiten dituzten beste gazte batzuk, edo beraiek baino enduxiagoa diren beste gazte batzuk, ba, hizkuntza aldetik edo nahiko eredu egokiak izan daitezkenak, eta horiek ere referente oso potenteak izan daitezke, baina eskura jarri behar dizkiegu, eta askotan ez daude horren eskura. Ez da hori da ideia.
Bai, gertatzen dena hori be, badala zerbait positibo, ez? Ez de, eskura darela. Lehen dut esan, igual pizkatxo bat, esfortzu txiki bat egin da, erreferente euskaldun positiboak gertu da euskagula, eta geixenetan prest darela etortzeko inkluso gure gana, ez? Benetan antolatzen badu saio bat, antolatzen badu zerbait, edo benetan
esfortzu bat egin, ez? Baina, kontola, ez bali madugu pizka bat zaintzen, gaztelaniak, egualdean, iparraldea frantzesak, eta gero oroar ingelesak horren besteko indarra duka, erreferenteak eta etengabe jasoko dituzte lehizkuntza horieta, eta euskera taldiz askotan desegin da bezala galditzen dela, eta oso ahula, eta ba hori xera, hola pizkan laburtuz ez, azkenean oinarri hoen bat eskaintzearen, ba, aurrek, 6, 7, 8 behartzi urtekin, normalean hizkuntzak arrazoi praktikoen gatik aukeratuko dituzte, motivazio praktikoen gatik, da, joerak izango dira, euskera edo erdera, ba, inguruan bizi dute gana gatik, baina ez dira motivazio konstienteak, oroar. Vale, baina gero ja, mazazpi, mezortzi urtetik aurrera, jarrera kozienteagoak ere badaude, eta ja hizkuntzak aukeratu dituzte, barrazoi bategatik edo beste bategatik, orduan, zau, nien txikitatik, hizkuntza aberatsa jaso balin maut, oda euskera nahiko aberatsa eta aberastasun hori ikusi balin maut nire inguruan. Gurasoen aldetik eta nire inguruko helduen aldetik, eredu egokia jaso balin maituk hizkuntza ohiturei dagokionez. Eta gero euskerazko bizipen erreferente eta asko balin mauzkaz, gero nire autu horietan, nire aukera horietan askoz erresiagoa izango da, euskaren aldeko aukera hori egitea eta apustu hori egitea. Baina aldiz, hizkuntza aldetik, aberastasun aldetik utxe egiten badu, referenteak eta falta balin mazizkit, eta eredu aldetik ez balin badute zer, egokiri jaso, ba, asko zailago izango da gero aukera horiek egitea. Hor dago gure oinarria jartaren ideia, ba hori da ez, eta bueno, garain zaiatuko gara, aldik eta euskara gehien eskaintzen, aldik eta gehien erabildezatela, eta gero oinarri hori jartzen aurrera begirako.
Paula Carasa, sé que esaten soskunez, motxila ondo bete, esperientziaz motxila ondo bete ma, izkuntzik uspegitik, gero, autua egiten daben momentu horretan, hori ba, horre ukitzeko, ez?
Hori da, ba, nik uste hori da, eta bitarte horretan ere, bai, lan egin beharko dugu, eta zehatu euskarazko guneak eskaintzen, eta txe arnaz gune bat zentadien, eta beste, bueno, eta eskolari bera argura eskatu, eta dena, baino, bueno, jarrera konstiente bat izan ezagun, ba, oinarri hau eskaintzera begira.
Osun doinaki, ba, ausnarketa honekin gilitzen gaz, neiko alandoko gurasok honetan bebai.
Bai, baina, bueno, gustora egiteko gauza dira, arduratu bai, baina, bueno, jarrera aktibo batekin, eta aldan gustora nahi ginez, eta besterik, bai.
Bueno, eta ikusten askotan natural, modu natural baten, konstiente eta natural, ez?
Bai.
Osun doinaki, ba, mila esker hemen izatearen, gurasok zailan, eta animo horre egiten duzu lanakin.
Bale, ba, primera.
Venga, hau segi, aio... Eta guk aurrera iko dugu, iruditzen magatzen musika pixkat gehiago, Joseba Blenduarrekin gabiz gaia glotzen horak honetan. Ea, musika. Ligaz, maizkun transmisioan inguruan hitz egiten. Aditua dan mainaki izmeindekin. Ebet elkartero egitasmoko partaide da, eta horretan da bilitzali ezberdinak emoten, eta eskoletan, eta gurasoekin, eta irakaslekin, ba, lanean, maizkun transmisioan inguruan hausnarketak egiten, eta luzatzen. Eta baliatu dugu bere, baliatu ditu bere hitzak, bere ba, kolaborazio artikulu hori, ba, berakin hitz egiteko. Aurrera ingo dugu irutzen bajatzue.
Herririk herri bita bidaz dianaiz itzulera maileatu gabe launtzia moila ezagunera eua batean dena xoxe tatuaien bihotz bat etxe aurrean palmondoa hango eta mengo bideak ordukoa
aurrera egiten dugu gure saioan. Esan bezala gaurko honetan ba gonbidatu ezberdinak gai ezberdinak dauzkagu ba gurasoak saioan eta hizkuntza transmisioa hitzein eta ero Iñaki Ismendekin ba ipuinak hartuko ditugu izpide. Eta honetarako telefonoan bestaldean Dorleta Cortázar dugu. Opa Dorleta, gabon.
Gabon, Lander.
Bueno, Dorleta, ipuinen boterea. Hola, jarri jatzen, zuk izena guraso.eusirako idatzi zinuan kolorazio artikulu bati. Eta bertan, noizen, ipuinak eta gurasotasunan inguruan idatzi zinuan.
Bai, holan titulua irakorreta potola ematen dago, ez da? Ipuinen boterea, baina... Bai, egia esan nik zinizten dut horretan, ez da? Bai, badirudi... Ez da, ipuinak eta ez daki gurasotasuna, baina bai aurrak oso lotuta hori azala edo gure imaginarioan oso azkar lotzen ditugun bi kontzeptu diela, ez da, aurrak eta ipuinak fantasiaren mundu hori, ez da. Eta guraso garen partetik segurazki ba oso gertutik tokatzen jakun ba, bi elementu bi edo erres lotzen ditugunak, ez da. Nik... Bai, ala ere, bai reibindikatzen dut eta aldarrikatzen dut, helduenako ere badirela ipuinak eta gure esparrua ere badala, ez da? Baina, segurazki guraso askorentzako bai izan da, ez daki gure haurtzarora bueltatzea, baina igual bigarren aukera bat emutia ipuinen munduari eta guk ere guraso moduan eta heldu moduan horretaz gozatzeko bigarren aukera bat eman diogu gure buruari askotan igual, ez, guraso garenean. Eta bueno, gauza oso derra da hori.
Igual bai, ez, igual aur ginanean ipuñak jasotzen ginuzen, utxune bat egoten da, tamales, ze, moten dugu egun bat, urte batzutatik aurrera ipuñak ez ditugula jasotzen, ez ditugula behar, ez ditugula kosatzen, edo txikien kontuak diela, eta gero guraso bilakatzen gazenean berriro hartzen ditugu, ez? Ja, beste rol batekin igual. Pena, ze, segurazki gure bizitza guztirako ipuinak aurkitxo alditxugu, eta egokixak izan aldienak, eta hori, baina, bueno, esan duzuna, ez, bigarren aukera bat izan alda gurasotasunean, ez, ipuinak, ipuinetaz gozatzeko. Eta guraso moduan, ba, claro, guraso moduan ipuinak, ba, gozatzeko, bai, baina, momentu goxo horrek, lotura afektibo horrek zaintzeko, gozatzeko aukera moten duzkue.
Bai, bai, nik uste dut guraso askorentzat eta aurra askorentzat, bueno, gol, askorentzat beste lotura afektibo batzuk, beste nunbaitetik eraikitzen di, ez da bakarrik gauza bakar, ba, gure seme alabekin ba, gauza asko eraikitzen dago, eta segurazki ba, beste batzuk igual kirolean bilatzen daue, edo bestelako esparru batzuetan aurkitzen daue, ba, seme alabekiko lotura afektibo hori, ez da? Baina nik uste dut ipuinak badiela oso boteretsuak horretarako, ez? Batez ere igual dedikatzen atzauen denbora tartea kontuan hartuta. Nik ez dakit, baina suposatzen dut askok bintzat, bai erabiltzen dagoela tartetxo hori, ez? Afaldu ondoren eta hogera joan aurreko tarte hori, ba, atxeden hartu eta gure seme alabei tarte bat, tarte hori eskaintzeko, ez da? Presa barik, ez dakit, onduan eixerita, altzuan hartuta askotan ere, ez da, gure txikiak, eta tarte hori hartu, elkarrekin arnaza hartu, ba, momento magiko hori bizi, ez da? Fantasia partekatu hori konpartitzia, ez da, nik uste hori konpartitzen dugunean, hortik eraikitzen diren loturak, esaten ditugun bezala, esan dugun bezala, lotura afektiboiek oso indartsuak die, oso emozionalak die, oso goxuak, ez, bihotzetik bihotzera die, azkenean guk gure txikiari esaten diogunean, ez, hemen nau tarte hau zuretzako da, eta zuretzako bakarrik, kriston oparia egiten ari gara, nik uste gure zame alabe, eta gure buruari ere bai, tarte bat hartzea, arnaza hartzeko eta beraiekin hori partekatzeko niretzako behintzat oso ederra da. Ez da bakarrik guraso moduan, askotan ipuina kontatzen jogunean, ipuina kontatzera goia zenean ere, hori ikusten da, ba, parean ditugun txikien aurpegietan, ez da, ze eskerroneko, ba hori, ez? Ba, momentu hori beraiekin, ez? Begietara begiratu eta elkarrekin arnaza hartzen dugun momentu hori niretzako magikoa da.
Aipatzen duzu ipuina gauza asko diela, ez? Ba, ipuinak eskintzen duzkoela barrura begiratzeko aukera.
Bai, zelabait, azkenian atxeden hartu eta momentu hori, ipuinaren momentu hori disfrutatzen dugu momentuan ikusteot badala, ez? Bazen behin hori entzuten dugu momentuan, igual beti ez ditugu ipuinako lan azten, ez? Baina denpora gelditu egiten da. Eta beste sintonia baten hartzen dugu arnaza, eta orduan horrek ematen digu, eman diezaguk ebeintzat aukera, ba, barrura begiratzeko, ez? Eta ipuinean gertatzen den horrek gure barnean zer mugitzen digun konturatzeko eta ikusteko zerk beldurtzen gaitun entzuten ari garenetik edo kontatzen ari garenetik, zer gustatzen zaigun, zerekin asarratzen garen, ez? Eta orduan horrek ematen duzko pistak gure gutaz, ez? Gure egoera emozionalaz, gure izaeraz, ez? Eta horrek eman aldigo aukera bat hausnartzeko. Zergatik posten naz pertsonaiari protagonistari hau gertatzen jakonean, edo zerk tristatzen nau entzun dutenetik, ez? Orduan laguntzen duzku askotan konturatzen, jabetzen eta hitza jartzen, ba, gure sentimentuei, gure bildurrei, gure alaitasunari, gure postasunari be bai, ez? Eta hori bai ipuina bai izan daik errementa bat horretarako.
Ipuina izpilua dela esaten duzu?
Bai, azkenean ipuinak eta bertan kontatzen danak protagonistak aukera ematen duzku, ez? Bidai hori egiteko, baina distantzia batetik, ez? Kanpotik bezala begiratzen dugu guretako arriskutsua estan distantzia batetik eta aukera ematen dugu ba pelikula bat izango balitz bezala, ez? Ikusteko, pertsonaia hau hemendik doia, handik doia, zer eta lehen esaten dena pixka, de zer mugitzen duzku horrek. Aurrari aukera ematen dio nolabait, distantzia batetik bizitzaren bidaia egiteko, ez? Eta orduan, kanpotik, erosotasun horretatik, ustez erosua eta arriskutsua izan distantzia batetik ikusteko zer gertatzen dan, ez? Eta eguneroko bizitzi aurre itzeko nolabaiteko erremintak emoten duzku, ez? Ui, ba pertsonaiak hau egin dau eta ondo urten jako edo, ez? Hemendik joan da eta bildurra pasatu dau eta horrek ematen duzko aukera nolabait gure bizitza ensaiatzeko nolabait esan daigun, ez da, kanpotik, ba hori, ez, ba, bai, ensaiatzeko, apur bat, gero eguneroko bizitzan topo ingo dugun gauza hoie izelan aurrein.
Esaten duzu, ez, ipuñen bitxartez be bai, ba, ipuñetako protagonistek egiten dituzten ekintza, ero egintzak, ba, ondori ba dukela ikusi alda, ez?
Hori da, bai, azkenen ipuña hori da, bizitzaren bidai bada, ez, eta orduan, protagonista horrek hartzen dauen erabakien arabera saritua edo zigortua da, ezta? Eta orduan, aur batek ikusi leike, ba bizitza honetan zein egintza dien saritzen dienak zer espero dan gutaz be bai, zer egin ezkero zigorra jasotzen duen eta hori bada aurrarentzat nolabaiteko testatzeko modu bat, ez dati, uip, ba, nik ere hau egiten bote igual, ba, ondorio hauek dakartza, ez? Merezituzte egitea, ez duz merezi egitea, eta horren arabera ere ni erabakiak hartzen noia, ez? Nere bizitza errealean gero.
Bestale batetik askotan ipuinak bai, balio aldozkue, ba, jabetzeko, ero, jabetzeko prozesu horretan ba, indartzeko, ez? Oda, ipuñetan txikixak, aulak, edo izanaldi irabazliak, eta hori posible dela be erakusteko, ez?
Ba, jala da, nik ala ikusten dut behintzat, ez? Askotan, jo, gure txikinek zenbat alditan jasotzen daue konsienteki den konsienteki mezu hori, ez? Txikina zara, ez dakitzu oraindik, asko daukatzu ikasteko, eta orduan ipuinetan askotan ikusten da, ez? Klasikoetan bereziki, beti anai arrebetan gaztienak egiten da aurrera, beti txikinak, pauso bat aurrera ematen baldin badau, aurre egiten baldin badotzo bere bizipenari, ausartak baldin badie, balore hoiek, ez? Zein balore saritzen dien, eta askotan txikiak irtetzen die garaie, eta gaizkileek, gaizki egiten daudenak, maltzurrak, bere zigorra jasotzen dau, ez? Eta orduan, alde horretatik, ba, irakasgai oso oso garrantzitsua izan leike aur baten eguneroko bizitzan.
Gero, emotuzko aukera askotan aipatzen duzu, erresak ez dien gaiak, ba, horrek lantzeko, ero bentsat horretaz hitz egiteko zein malabekin, ez?
Hori da, guraso moduan ere, aitzaki bat kako txartian izan dik, ez da, askotan zailak zaizkigun gaiak, ez dakigu askotan zelan heldu, zelan jorratu, ora, egia da, gure maite ditugun hauekin eraikitzen duen harremanean dagoela giltza, ez da, eta ez dagoela erantzun bat danontzako, ez da, baina izan leike ba, gai bat ateratzeko edo guretako saiak izan leikien gaiei buruz hitz egiteko aitzaki bat, ez, ipuin bat, edo ikusteko testatzeko eurak zein puntutan dauzen gai horren inguruan, askotan igual, uste dugu oso arduratuta daudela, adibidez eriotzaren gaiaren inguruan, irakurtzen duzu ipuin bat eta beraiekin, eta ez jake zerpisten, baina igual hilabete batzutara galdetzen dutzue horri buruz, eta izan leike modu bat, ba, begien aurrian jartzeko gai konkretu batzuk, testatzeko ia prest da zen, nahikoa heldutasun daukien, momentua dan gai hoiei buruz hitz egiteko, edo gure bildurrak dien, askotan igual ez guk uste dugu, askotan egiten dugu gai batzuen inguruan, kriston, eraikitzen dugu kriston hori ez, bildurrak edo paretak, eta gero konturatzen gara, eurak ez dauzela puntu horretan, ez, orduan, ipuinek bai eman alduzkue, nolabaiteko testatzeko aukera bat, ez da? Eta noski askotan igual, ba, gu ez gara gai batzuetaz hitz egiteko, eta ipuinek bai eman alduzkue klabe batzuk horretaz hori ez, horretaz jarduteko, ba hori ez, ba, batez ere bizitzako misterio hoi buruz, ez, ba, ba, nola gatozen mundu ontara, nola goazen, nora goazen, badaz gai batzuk, ba askotan guretzako heldu moduan zailak zaizkigunak jorratzeko, eta gero igual eurak ba, askoz naturaltasun haundiagoz heltzen dienak gai hoiei, eta bueno, ipuinak bai izan daiteke nola baiteko baliabide bat horretaz hitz egiteko, ez da?
Esaten duzu ipuinak artea diela de bai?
Bai, hitzekin jolasteko modu bat die ipuinak, ez da? Batez ere tradiziotik datozenak, ez, hitz joku hoiek, kantuak, errepikapenak daukien ipuin hoiek oso oso politiak die, batez ere txikitan eurengana iristeko, ez da? Nolabait ere igual, aukera ematen digutelako bai gure haurtzarora bueltatzeko, ez? Eta esateko, jo, guri zer abesten zuzkuen, edo zer kontatzen zuzkuen, ez? Gure amek, gure amamek, ez? Eta, jo, hori gure txikiekin partekatzean eretako izugarri politia da. Eta azkenian, hortik azten gara batez ere txikiak dienien aurrak, ez da, errepikapenetatik, abestietatik, eta ba, bueno, ba, horrek ere nolabait trebatzen dau ba, gure memoria, gure garuna, ez, azkenien lantzeko modua da, ez, bai, trebatzeko azkenian, ez da?
Bueno, gauza asko izan aldie ipuinak, baina oinarri xan, nik uste eta aipatzen duzu amaieran, ipuinak gozamena diela, ez?
Bai, niretzat pertsonalki bai, eta uste dut altxor bat diela orokorrian, ez da? Segurazki mundu guztiari jako ipuinak gustatzen, baina badien olabaiteko irudimena lantzeko modu bat, ez? Batez ere gure txikiak eskatzen duzkuenien gauero, ba hori, ez? Kontaidazu ipuin bat, baina zuk asmatutakoa, ez? Eta horregoten gara malabarak iten askotan, ez? Ba hori, gainera, gu baino trebiagoak dielako horretan, urrengo egunean berriro ipuin bera kontatzeko eskatzen duzku, eta gu askotan ez gara akordatzen bezperan zer kontatu genien ere, ez da? Eta horri biltzen gara malabarak iten, eta eurak zuzentzen duzku gainera askotan, ez, dragoi horrek ez, atzo iruburu zaukan gaur ez dauzkabi, eta benga, ba, berriro ez, bueltatzen gara nola baiteko, ba hori, ez da? Irudimena lantzera, sormena lantzera, baina hori, ez eurek bakarrik guk ere askotan, ze ba hori, ez, ba, gu izaten gara askotan kontatzen ditugunak, batzutan behar izaten dabeelako ipuinak ja idatzeta daudenak irakurtzea, baina beste askotan eskatzen duzkue guk sortutako ipuinak izatea, ez, eurak badau fase bat edo ez, tarte bat, ba, gure itzeten abiena gure ahotik, ez, guk sortutakoak entzutea, eta, bueno, pues horrek nola bait, ba, behartzen gaitu edo jartzen gaitu tesitura horretan, ez da, sortzailearen tesituran edo lekuan jartzen gaitu, ez da, eta batez ere hori, ez, ba, balaitasunetik partekatzeko, gure maite ditugun horiekin partekatzeko momentuak dien eretzako batez ere ipuinak, ez.
Bueno, ba, guzti da die ipuinak dorleta kortasarrendako.
Gauza gehiago ere bai, eza?
Segurazki gauza mordo bat gehiago izango dira, eta segurazki pertsona bakoitzak modu ezberdin baten bizitzu ipuinak, bai? Ego, harreman ezberdin jauke ipuinekin. Bueno, horreta, zu ipuinen bueltan, sabiz, ipuin kontalariza, eta guraso mugan be, ba, bizitzu ipuinak, eta guri horra etxik interesatzeko zure iritzisa eta zure etxetakoa. Segurazki beste tira eginda, bestain bat galdera etortza jaku zer, bai, eta zela aukeratu, zei puina aukeratu guztia egiteko, eta zintzu de ipuine gokisak eta zintzuk ez, baina beste aterako lako dugu, iruditzen no, bajatu.
Gura da zuenien, deitu berriro, eta bai, ba, partekatuko ditugu iritziak horren inguruan, ze oso gai interesgarria da, ez da, zer aukeratu, zelan aukeratu, zeinek aukeratzen dauen, egokitasuna, ez egokitasuna, ipuin politikoki zuzenak, eta ezain zuzenak, eta bueno, ez ba, manik uste dut denei egin behar jakiela leku, baina bai, ba, beste tarte baterako utzi geiken osnarketa da, noski baietz.
Osondo horleta, ba, eskerrik asko hemen izatearen, gabeko ordu betan guri telefonoa hartzearen, eta animo, behin deitxu, ez pentsau libroko zane gurea, joko duzu datia beste noizbaiten bebai, ipuin eta zitzeiteko.
Ba gustu handi hartuko dotzuet telefonoa eta jardungo dugu honetaz edo beste gauza batzuetaz, noski baietz, mila esker zuei ere onbidapena luzatziarren, eta ba esan bezala horrengo baten topo ingo dugu berriro, uin tarte hauetan.
Ondo, segi, ondo loin.
Berdin, agur.
Eta guk aurrera ingo dugu irutzen bajatzue. Ba, ostegun honetan bertan, arrasaten egongo dan... Arrasaten egongo dan, ba, musiko bat entzuten. Sartu gakuz danak batera, hemen ordena horian martxan zen musika danak. Guk aprobetxeko du Amorante, irtsaioa amaiera emateko. Aurretik gogoratu zer izan duen gaurko honetan. Ziarain behitakin, ba, desikastaren albokalte hitzein du. Guraso moduan, askotan, ba, eta pertsona moduan, ez? Orain dakien jakin izan banu, orduan, kasu honetan gurasotasunetik begiratuta hitzein du honetaz, ziarain behitakin. Iñaki Ismendekin gure seme alaba euskaldun eleanitzak izateko ze oinarri beharko deben edo nola landu aldo un oinarri hori guraso moduan. Horretaz hitzein dugu Iñaki Ismendekin. Hizkuntza transmisio gaietan aditu danekin. Eta amaitzeko ipuinak izan ditugu izpide Torletako Hortasarrekin. Ipuin kontalaria eta gurasoa, eta ipuinak gurasotasunetik bai, ba, zertako balioa daben, zer dien, ba, konta dozku. Eta honekin amaitzen du gaurko saioa. Emobidikekin hasigaz, Joseba Belen Nuarrekin jarraitu dugu, Ruper Ordorika abizan du gure artean, eta amaitzeko Amorante. Ondo segita, torren, ba, mendik amagoztunen arte. Paperezke kontzertuak zuzeneko bat hemen Amorante.
Jakinduriaren templu txikia bezain polita.
Garoa, ba, liburu dendaren egiten dien kontzertu bateko bat. Irakurri dut Donostiko Garoa izten dela.
Bidaiak da politika. Saiakera ta kritika, hitzak apaletan eta atmosferan zintzilika, garoa eta lastoa alde banatan jarrita. Atrebentzia handia izan liteke apika, baina itzen erresuma hasi dadila musika.